ዓትና ሎሚ 27 መስከረም 2012 ወይ ከዓ 17 መስከረም 2005 ዓመተ ምህረት ሓሙስ ምሸት እዩ። በዓል መስቀል እውን እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ነዚ በዓል እዚ ነተብዕሉ ርሑስ በዓል ይግበረልኩም ይብለኩም። ዜና ከነቐድም ኢና እምበኣር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኒውዮርክ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ መጠይቕ ሂቦም ኣለዉ። ብዛዕባ እውን ብምቕዳም ኣብ ካናዳ ምስ ናይ ኤርትራ ቆንስል ዝተገብረ ሓፂር ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ እቲ ካናዳ ጌራቶ ዝተባህለ እገዳ 200ታዊ ግብሪ ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና መንእሰያት እዩ። ሙዚቃን ርእቶታትኩም እውን ተዳልዩ ኣሎ። ንኩሉ ሓቢርኩም ናተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዶብ ክልቴን ሃገራት ካብ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ናፃ ንምግባርን ናይ ደቡብ ሱዳን ነዳዲ ብሰሜን ኣቢሉ ክሓልፍ ክቕፅልን ሎሚ ስምምዕ ተፈራሪመን። ማርታ ቫንደር ወልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ጸብጸብ ኣሎ። ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ሱዳን ኦማር ኣልበሽርን ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪርን ድሕሪ ናይ 4 መዓልትታት ውጥረት ዝዓሰሎ ዝርርብ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስምምዕ ተፈራሪሞም ኣለዉ። ናይ ክልቲኤን ዶባት ካብ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ነፃ ምግባር ዝብል ንክልቲኤን ጎረባብቲ ሃገራት ከሳሕብ ፀንሐ ቀንዲ ነጥቢ እዩ። ሕዚ ክልቲኤን ሃገራት ወታደረን ካብ ዶበን 10 ኪሎ ሜትር ከርሕቓ ቃል ኣቴን ኣለዋ። ኣብ ጉዳያት ጥሮታ፣ ባንኪ፣ ሃገራዊ ዕዳን፣ ጉዳያት ንግድን ሓዊሱ ኣብ ጉዳያት ኢኮኖሚ እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ። ኣብ ሕድሕድ ሃገራት ብዛዕባ ዘለዉ ዜጋታትን ብዝምልከት እውን ተሰማሚዐን ኣለዋ። ብመሰረተ ትውዕል ክልቲኦም ወገናት ኣብ ክፍሊት መተሓላለፊ ነዳዲ እውን ክሰማምዑ ክኢሎም ኣለዉ። ደቡብ ሱዳን ንሰሜን ሱዳን ንናይ ነዳዲ መተሓላለፊ ሻምበቆ ክትኸፍል እያ። ምምራት ነዳዲ ክቕፅል ማለት እዩ። ጉዳይ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነ ከባቢ ኣብየይ ሕዚ እውን ኣይተፈትሐን። ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣብ ስምምዕ ንዘይምብፃሕ ጠንቂ ሱዳን እያ ይብሉ።
ኣብየይ ብዝምልከት ከም ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክንሰማማዕ ኣይከኣልናን። ኣነን መንግስተይን ጉዳይ ኣብየይ ብዝምልከት ብናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሸምገልቲ ንዝቐረበ መፍትሒ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢልና ኢና። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓውና በሽርን መንግስቱን ነቲ ዝቐረበ ሓሳብ ሙሉእ ብምሉእ ነጺጎሞ ኣለዉ።
ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣደራዳሪ ታቦ ምቤኪ ክልቲኤን ሃገራት ንቶም ዘይተፈትሑ ጉዳያት ክፈትሕኦ እምንቶኦም ምዃኑ ከምዚ ክብሉ
ገሊፆም። ክልቲኦም
ወገናት ኣብቶም ዘሰሓሕቡ ነገራትን ይግባኣኒ ኣብ ዝልዎም ናይ ዶብ ከባብታትን ጽምድኦም ንክቕጽሉ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ርክቦምን ድርድሮምን ክቕጽል እዩ። ብፍላይ ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ኣየጽግም ኣሎምን።
ቐጻሊ ዝርርብ ከድሊ እዩ ኢሎም ኣባል ልኡኽ ሱዳን ኣምባሳደር በድረዲን ኣብደላ። እንተኾነ ግን ክልቲኤን ሃገራት ንኽራኸባ ግዜ ክወስድ እዩ ኢሎም።
ክልቲኤን ሱዳን ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝፈረምኦ ውዕል ንሰላምቲ ዞባ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ መንግስቶም ንተቃወምቲ፣ ንሚድያን ከምኡ እውን ምስ ጎርባብቲ ሃገራት ንዘለዎ ርክብ ብዝምልከት ተሓቲቶም ኣለዉ። ምስ ኤርትራ ንዘሎ ምስሓብ ዶብ ኣብ ምፍታሕ ሓድሽ ፖሊሲ ከምዘየለ ዝገለፁ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ዓመታት ንዝሓንፀፁ ረቂቕ ሰላም መልሲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ንፅበለና ኢሎም። ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ብኣግኡ ኣይረኸብናን። ተወሳኺ ዝርዝር እቲ ቃለ መጠይቕ ድሕሪ ዜና ተኸታተሉ። ምምራፅ መራሒ ሶማልያ ኣብ ምርግጋፅ ሰላምን ቅሳነትን ኣገዳሲ ምዕራፍ ስለ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ዕድል ንኸየምልጦ መራሕቲ ኣፍሪቃ ፀዊዖም። ሪፖርተር ናስካስተር ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረስልጣን ከቕርቡ እዩ።
ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማ ህዝቢ ሶማልያ ድሕሪ ንዘበናት ዘጓነፎም ህውከት ሓድሽ ኣዋህው ሓርነት ንኸስተማቕር ንኽሕገዝ ፀዊዖም። ሚስተር ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናይ ሶማልያ ፕረዚደንት ኮይኖም ከም ዝተዓወቱ ይዝከር። ኣብቲ ናይ ኒውዮርክ ኣኼባ ሶማልያ መደረ ዘስምዑ መራሒ ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ሓድሽ ምምሕዳር ሶማልያ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ገዚፍ ሓገዝ ከም ዘድልዮን እቲ ሓገዝ ግና ሶማልያውያን ንጉዳዮም ንምውናን ንዝገብርዎ ፃዕሪ ዝኸልፍ ክኸውን የብሉን ኢሎም።
We have no doubt that the new leadership will continue to deepen national reconciliation and focus on building and strengthening the necessary governance.
Hadish mangisti Somalia nistejemere masrah irqi ka umuqun nehnsatata hagerin tikaratin ka hayilin zibil imnet allena ab Somalia nabaray salam nkhimles edlalo kamtlomi agati mozollo edul kwatera ayu ayfelit enilo munsom
halafit police wa hibrat awrapa Catherine Ashton ممرض حدش برزيدنت سوماليا امن كورنايو ايلان غاليصانو قدما منستر طاليان ماريو مونتي بوغنوم حدش ممحدار سوماليا ن امقت اتو سوماليا زغات ما صغم صبو غيرو يردو ايلام منستر رصا امريكا ويزرو هيلاري كلينتون محبر سب عالم نات حيل افريكا ناب انفت كيسمايو زجمرو مرشا كحجز يولا
We will work closely with the new government as it takes more of a leading role. We will maintain our support for the security sector.
حدش من محدار نزغبرون سرحت بارابا فينا خننت اطفينا ابز فرصتا تغبرا مولو لوطون كنواساينا توسخت خبابيتات كمنغاغا الشباب نصا خو وصهلو منغس سومال حيل بوليسن صتان كوافرالو
لعل 3 مليون سومالاويان لوموون تصبيت حاجزيوم برکت زوالو دما گدات امیتن گودلتا مگاب گبانیم محبر سب عالم نتم سومالاویان غیر سعتم حسینن الله وزیر کلینتن
نا بزغصل زینا اب تحتی صحرا افریقا 50 میلیون زخون حزبی اب وشت زغصل 10 عامت کبدخنت من نگاف زحلن پروگرام حدشت هاگرات افریقا تصمبرنوم تی ایتیوپیا گانا تانزانیا زرکوب اوزنبرا پروگرام حجدما بوركينا فاسو ايفوري كوست موزامبيكن تصمبرنولوام تی حدشت بگسو نوحسنت مگبن استمتعتنا مقبن استبهل البروغرام بتن بجلة شمونت زبهالا بي اندوستريز معبلا هاقرات استبهقسيوم من قستي قيني بتي اب كلتش عند شعاتن اب العلي دقفتي ديمقراسي استفادس اميش افشافا نستقود او قدايات فتحي كم تعلم هيومان رايس واج تصويعون تقول جلة تحلق السبعوي مسل اب تصويعتو من قستي نه قهستي سبعوي مسل بحلاف النت بزي محازو توسخي مغهاسات يولد الله قبل تحساسبهم اكو تشحنت شعاتن وتهدرات منغستي جيني ناب سلفنياتات تخص خفيتهم لعلي 157 كم زهلقو يذكر لومي اب وعلى حفشاوي غباي حبرات هجرات قدماي منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو بزعبه سقات النوكليير تعتق ايران متنققته مدغيمم مدره مستر نتنياهو زمص زلا اسرائيل انصار ايران وتهدراوي متقعتي كتوسد تخليا زبل طرطاتا بسمع على زلا وانيوم تمالي ربع ابتو وعلى ترقبهم مدره اسمعوا نا ايران بريزيدنت محمود احمدي نجاد اسرائيل دحرتي صيوناوي تكبلو كنينو مايوم إيران نيكولاراوي بروغراما نسلاماوي معالا مخانو تماغويت كاب سوريا شوعات ميئتي الشيح زخونو سابات كهادمو يخو اليوميلو حبرات هاقرات كساب زي عامت زودا يونسي عرنتهم بقلت افزو السخوزو اللو سدتنياتات نمحقاز استاد حموش تميئتي مليون دولار تمباسي علو تامحس كنو يغرطام زم حس انت سمع زلوت مالي ربع اب سوريا لعلي 307 قتلهم قبل اب بريطانيا زم دبروا تعذاب يسباوي مسل سوريا دحري مغلاصيهم اتقوا سوريا تمالي ابتي بصنع زحلو قند وتهدراوي معسكر سوريا كلت بمكينه زكايد راس قتلتاوي متقعتي يا كايدون اربعه حلو تصتا تقتلهم يوم جابان ابتن مس تشاينا ذا السحابة دسيتات كن زيت رعم مافليتا تمالي ابي وعلا حبرت هقرات ترخيبهم مدرز اسمعون اي جابان قدماي منستر يوشيهيكو نودا اتن جابان زعدقتن ابي مبرقاوي بحري تشاينا زركبة دسيتات نحوارو ناتنائن لهم تشاينا بوغنا قلا هقرات تاريخ كوكسان لعلاوي قزقات كالقوت كابي متأمات كوكوت ابان التحساسي بالهم اما وداتا ابزي اب يونايتد ستيتس زمص حدار نزكايت بريزيدنتاوي مرچا زودادرو زولو بريزيدنت باراك اوباما ريپابليكان ميت رامنين ابتا وسانيت بهال غزات اوهايو زكايد و غسغواس وديوم كلتيوم ناب غزات فيرجينيا اغني عمالو فيرجينيا وين كابتن اغدستي غزاتات نعاوت بريزيدنتاوي حصيا بريزيدنت باراك اوباما ميت رامني اب اوهايو ب 53 43 ميتاوي اب فلوريدا 53 ب 44 ميتاوي يمرحوهم كمزلو زتاكبو رئيتوتات حزبي يملكتو زينا بزفصم
የቀኒልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዋዕላ ባይቶ ሕብራት መንግስትታት ይካፈሉ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ውዕል ሰላም ክልቲኣተን ሱዳን ንሰላምቲ ዞባ ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቒሶም መሳርሕትና ፒተር ሃይንላይን ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ ንቪኦኤ ኣገልግሎት ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ ቃል ምልልስ ቀዳማይ ሚኒስትር ድሕሪ ምዃኑ ማለት እዩ ንፖሊሲ ወፃኢ ግብፂ ሱዳንን ኤርትራን ከምኡ እውን ኣብ ውሽጣዊ ፖሊሲ ንሕጊ ሜድያ ንተቃዋምቲ እኹል ባይታ ምፍጣርን ኢህወደግ ምስ ቻይና ዘሎ ርክብን ካልኦትን ተሓቲቶም ብዛዕባ እቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸትመ ውዕል ሰላም ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ተሓቲቶም ከምዚ በሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም።
Thank you very much for this question. I was watching from New York directly a live transmission from Addis.
እዚ ሕቶ እዚ ስለ ዘለዓልካዮ ብዙሕ ኣመስግን። ኣብ ኒውዮርክ ኮይነ ነቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝፍኖ መደብ ቴሌቭዥን ነቲ ስነ ስርዓት ይከታተሎ ነይረ። ከም ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንሰላምን ምርግጋእን ክልቲአን ሱዳን ርኡይ ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ። ብዙሕ እውን ፅዒሮም እዮም። ድሕሪ ዕረፍቶም ግና ኣነ ነቲ ሓላፍነት ተረክበ እየ። ምስ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት እውን ሰሪሐ እየ። ስለዚ እቲ ምዕራፍ ንሰላምቲ ዞባ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ተቃውምቲ ፓርትታት ብሕጋዊ ኣገባብ ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም። ጋዜጠኛታት እውን ከምኡ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገለ ኣባላት እተን ፓርትታትን ሚድያታትን ግና ክልተ መልክዕ ሒዞም ሕጋውን ዘይሕጋውን ስራሕቲ ስለ ዝፍፅሙ ዝሕተትሉ ነቲ ሕጋዊ ስራሕቶም ዘይኮነስ ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ ዓመፅን ምስ ጉጅለ ግብረ ሸበራ ዘለዎም ርክብን እዩ ኢሎም ኣስዒቦም።
If without any hesitation to work on the legal spectrum, always the room is there, the space is there.
ብዘይ ምምታ ኣብ ሕጋውን ሕጋውን መስርሕ ጥራሕ ክንቀሳቀስ ኢና ኢሎም እንተወሲኖም እቲ ዕድልን ባይታን ኩልሻዕ ኣቦት ኣሎ። ኣብ መንጎ ሕጋውን ዘይሕጋውን ግብረ ሽበራውን ንዘሎ ቀይሕ መስመር እንተሓሊፎም ግና ብሕጊታ ሃገር ክኽሰሱ እዮም።
ምምሕዳር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝኽተሎ ፖሊሲ ወፃኢ ብሕልፊ ምስ ኤርትራ ዝፀንሐ ምጉታት ጠንቂ ምርግጋ እቲ ዞባ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ከም ዝበሃል ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺብኩም ተጨባቢጥኩም ይበሃል ሓቂ ድዩ? እቲ ምስሓብከ መፍትሒኡ እንታይ እዩ? ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከምዚ ይብሉ።
As far as our foreign policy as regards to Eritrea is concerned, there is no change in policy.
ንኤርትራ ዝምልከት ፖሊሲ ወፃኢ ለውጢ ኣይገበርናን። ርክብና ንመሓይሸሉ እንኮ መንገዲ ልዝብ እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ነቲ 5 ነጥብታት ዝሓቐፈ እማመ ሰላም ኣቕሪብናሉ ኢና። ዝሓለፉ 9 ዓመታት ተፀቢና ኢና። ሎሚ እውን ንፅበ ኣለና።
ምስ ኣቶ ኢሳያስ ተጨባቢጥኩም ዶ ዝበልካዮ ግና መልሱ ከምኡ ዛጊድ ኣይተኸሰተን ዘሎ። ክፍለጥ ዘለዎ ግና እቲ ጸገም ምስ ውልቀ ሰብ ዘይኮነስ ምስ ስርዓት ኤርትራ እዩ ክኸውን ዘሎ እንተኮይኑ ግና ምጭብባጥ ጸገም የብሉን ኢሎም። ክቡራት ቃለ ምልልስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብመንጽር ዝነበረና ግዜ እቲ ዝተኸታተልኩምዎ እዩ። ሙሉእ ትሕዝትኡ ጽቡሕ ዓርቢ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእቶ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝስዕብ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ካናዳ ኣብ ሃገራ ንዝርከብ ቆንስል ኤርትራ ካብ ኤርትራውያን ነበርቲ ካናዳ 250 ግብሪ ከይእክብ ከም ዝኣገደት ክግለፅ ቀኒሎም። ነዚ ከብርሁልና ንቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ካናዳ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ጌርና እንተዘይቀንዓና እኳ ኣብ ካናዳ ካብ ዘሎ ቆንስል ኤርትራ መረጋገፅን መብርህን ንምርካብ ደው ኢለ ኣለኹ። ፅቡቕ ኣቶ ሰመረ ገብረ ማርያም ዕቁባ ምክኤል ኣብ ካናዳ ቆንስል ኤርትራ ካብ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ። መንግስቲ ካናዳ ኤርትራ ብቆንስላ ኣቢላ 250 ግብሪ ካብ ዜጋታታ ድርብ ዜግነት ካብ ዘለዎ ማለት እዩ ካናዳውያን እውን ኮይኖም ኤርትራውያን እውን ኮይኖም ገንዘብ ከይእክብ ከልኪሉ ዝብል ዜናታት ተዘርጊሕ ርእየ ኣለኹ። ሞስ ኣቶ ሰመረ መጀመርያ እዚ ሓቂ እንተኮይኑ ረጋግፅልና እሞ ካብኹን ጅምር።
እቲ ዜና ቁሩብ ብቕኑዕ ዝቐርብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ምክንያቱ መንግስቲ ካናዳ ዝብልዎ ዘለዉ ስራሕ ናይቲ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ምእካብ ግብሪ ወይ 2% ስለ ዘይኮነ ማንደይትኩም ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ክተኽፍሉ ኣይትኽእሉን ዝብል እዮም ሓቢሮምና ዘለዉ
እምበር እቶም ዜጋታት ክኸፍሉ የብሎምን ወይ ኤርትራ ዋላ ብጠቕላላ ከም ሃገር ሲ ካብ ዜጋታት ኣብኡ ካብ ዘለዉ ክትቀበል የብላን ዝብል ኣይኮነን
ኣይኮነን እዚ ኮንስላዊ ቤት ፅሕፈት ብመሰረት ቪየና ኮንቨንሽን ግብሪ ክእክብ ኣይፈቀዶን እዩ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ከ ኣይኮነን እዮም ዝብሉን ዘለዉና እየ ስለዚ ኣብዚ ኣይተኽፍሉ እዩ ንሕና እውን ብኡ ተረዳዲእናሉ ኣለና እቲ ሕጊ ኤርትራ ግን ከም ዘለዎ ኣሎ ሕጊ ናይቲ ሃገር እዩ ንሳቶም እውን ብዛዕባኡ ኣይተዛረቡን
ካናዳ ሓንቲ ካብተን ድርብ ዜግነት ዝፈቕዳ ሃገራት እያ ማለት ሓደ ሰብ ሲ ናይቲ መበቀሉ ዝኾነ ሃገር እውን እንደገና ናት ካናዳ እውን ዜጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ብመሰረት እዚ ድማ ንክልትኤን ሃገራት ድማ ግዴታ እውን ኣለዎ ስለዚ እቲ ዜጋ ክኸፍል ኣለዎን የብሉን ኣይኮነን እቲ ሕቶ ጥራሕ ቆንስላ ቤት ፅሕፈት ስርሑ ናይ ዲፕሎማቲክ ስራሕ እምበር ግብሩ ናይ ምእካብ ስለዘይኮነ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ጥራሕ እዩ
ብንፁር እዩ እዚ ናይ ኮንስላዊ ቤት ፅሕፈት ወይ ናይ ዝኾነ ዲፕሎማት ስራሕ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ከምኡ ክትገብር ኣይፍቀድን ኮንስላሪ ሰርቪስ ዝበሃል ወይ ኮንስላዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ግን ይቕፅል ስለዚ ኣብዚ ተኽፍሉን እዩ እምበር ኤርትራ ኣይተኽፍልን ኣይኮነን
ስለዚ ብኡ ተሰማሚዕኹምሉ ልኹም
እወ ተመልሽሎም ንሕና ፀገም የብልናን ተረዳዲእና ኣለና
ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ብኸመይ መልክዕ ኢዳ ክኸውን ኣካይዳ ዝመስል
እዚ ምናልባት ናብቲ ዜጋ ዩ ክምልከት ንሕና ኣብዚ ንሕግዞ ነርና ቁልጡፍ ኣገልግሎት ዋሃቦ ነይሩ ንሱ ኣይፍቀድን እንድሕር ተባሂሉ ግን እቲ ሰብ ምናልባት ከመይ ገይሩ ክፈትሖ እንታይ ክገብር ኣለዎ ምስናቱ ረብሓታትን ምስናቱ ድልታት ኣብ ኤርትራን ስለ ትዛመት ይነውሖ ክኸውን እምበር ብዙሕ ፅጉሞ እዩ ዝብል እምነት የብለይን
ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ መንግስቲ ካናዳን ብዘይካዚ ካልእ ኣፈላለያት ኣለኩም ድዩ ዘይምርዳኣት ወይ እዚ ገንዘብ እዚ ንከምዚ ሰውዕልዎ ስለ ዘለኹም ከምኡታት ዝብል ነገራት ኣሎ ድዩ
እዚ ብሓፈሽኡ ናይ መንግስቲ ካናዳ ዘይኮነስ ኣብቲ ሞኒተሪንግ ግሩፕ ሓደሓደ ዝጠቀስዎ ነይሩ ዘይተረጋገፀን ዘይተቐበልናዮን እዚ ምናልባት ንምክልኻል ኢልኩም ክትእክቡ ኣይፍቀድን ኣብገዳ ስለ ዘለኹም ዝብል ዘረባ ኣለዎም ብዙሕ መባእትን መፈላለይን ግን ኣይኮነን ኣብዚ ኮንስላር ኦፊስ ከምኡ ትስርሑ ጥራያ ከምዛ ዝብለክታ ናይ መንግስቲ ካናዳ መምርሒት መረዳእታ ንሕና እውን ዳሓን ስራሕና ዋላ ኩሉ ቁኑዕ ድዩ ቁኑዑን ቀሲልካ ዝርአ ይኸውን ግን በቲ መንግስቲ ካናዳ ዝበሎ ተረዳዲእና ንሰርሕ ኣለና
ኣብ መንጎቲ ቆንስላንት ማሕበረሰብን ዘለዎ ርክብ ከም ይመስል ኣብ ካናዳ መተሰመረ
ኣብ ካናዳ እቲ ዝምድና ድልዱል እዩ እቲ ኤርትራዊ ብመሰረቱ ምስ ሃገር ዘለዎ ፍቕሪ ኣብ ተደጋጋሚ ካብ ግዜ ቃልሲት ሒዙ ድሕሪ ናፅነት እውን እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ብግብሪ ስለ ዘረጋገፆ ኣብኡ ዘጠራጥር የለን ህዝቢ ሕጂ እውን እንተኮይኑ በዚ ዝዕንቀፍ ከም ዘይኮነ ብዙሓነ ዘጠራጥር የብለይን ቀፃሊ ብሓባር ኣለና ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ህዝቢ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ኣገልግሎት ዳኣ ከናውሕልና ስለምንታይ እምበርቲ ምክፋል ትመሰልና ኢሉ ሰርሓሉ ስለ ዘሎ ንሕና ብዙሕ ፀገም የብልና ምስ ህዝብና ዝልዱል ዝምድና እዩ ዘለና ፌስቲቫላትና ብፅቡቅ ሓልፍ መደባትና ብፅቡቅ ኸይ ስለዚ ብዙሕ ሽግር የብልናን
ኣቶ ሰመረ ገብረ ማርያም ዕቁባ ሚካኤል ኣብ ካናዳ ቆንስል ኤርትራ ኣዝየ የመስግነኩም ይቐኒለይ
ኣራይ ገንዘብከ
ነዚ መንግስቲ ካናዳ ዝሃበ ውሳኔ መብርህ ንምርካብ ናብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ካናዳ ክፍሊ ሚድያ ብተደጋጋሚ ደው ኢለ ሕቶ ይውን ኣቕሪበን ሓበሬታ ኢሜይል ክንገብር ኢና ቃለ መጠይቅ ንምሃብ ዝከኣል እንተ ኮይኑ እውን ከነፍልጠኪ ኢና ዝብል ምላሽ የረኺበ ዛጊላ ይሰለጠነን እንተቐኒዕና ከነቕርበልኩም ኢና እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ግርማይ ገብሩ እዩ መደብ ኣዳሊልና ደሎ ክልተ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ሒዝልና ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ክቡራት መናእሰይ ሎም ዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እውን እናተምሃራ ጫማ እናፀረጋ ዝናበራ ክልተ መናቱ መናእሰይ ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ትርሓስ ገብሪ ዮሃንስን ለምለም ገብሪ ዮሃንስን ይበሃላ ኣበይ ተወሊድ ክን ዓብኹን ትርሓስ
ኣብ ኤርትራ ኣብ ከረ ዘውዓን ሰባ ማለት እዩ
መዓስ መፂኸን
ብ1992 ንሓሰ
ብዛዕባ ኩነታት ስድራኽን እስኪ ንገራኒ ስድራኽን ብምንታይ ስራሕ እዮም ዝናበሩ ከመይ ነይሩ ተዓበያኽን
ከምቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብ ምቾት ኣይዓበናን ተንከራቲትና ኢና ዓብና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ይሓይሻ
ትምህርቲ ኸን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣቲኸን ትምሃራ ከም ዘለኽን እየ ሰሚዐ
ኣነ ሕጂ ሳልሳይ ዓመት ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተምሃሪት
ኣበየና ዩኒቨርሲቲ
ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ
ፅቡቅ ትረሓስከ
ቨተርነሪ ካልኣይ ዓመት እንዴ ቨተርነሪ ብዘይድሌተ ኣትየ ነይረ
ኣብ መቐለ ዩኒቨርስቲ ድዩ? እዚ ናይ ሕክምና እንስሳ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ትሕብር ስለ ዝገብረለዩ ዘሎ ብመዋልዳን ሕክምና ክኣትየ ዝብል ሙሉእ ግምት ኣለኒ።
ጫማ እናፀረግካ ምንባር ቅድሚ ናብ ዩኒቨርስቲ ምእታው ክንዲ ክንጀሚርክንኦ መዓስ ጀሚርክንኦ ከመይ ነይሩ ተጀማምርዎ?
96 ዓ.ም እንዲና ክንጅምሮ ኢልና ነርና ምስ ናይ ኢኮኖሚ ንፀገም ምንባሩ ኣብ ገዛና ኣቦይ ግን ካብ ገዛ ከውፀና ድሌት ኣይነበረ ሕጂ መጠረሽዶ ኣማራጭ ለምለም ዝወሰደቶ እንታይ እዩ በዓላ ጀሚራቶ ዓስራ ይናሃለና ማለት እዩ ብ2000 ዓ.ም ንሳ ምስ ጀመረቶ ኣነ ከዓ ልክዕ ማትሪክ ምስ ወዳና ጀሚረ እያ ሕጂ ናብ 5 ዓመትና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ስታርባክስ ሰብ ዝበሃል ብብርክት ዝበሉ ሰባት ብውን ሻሂ ኣብ ዝብልሉ ቦታ ኩንክን ጫማ ብምፅራግ ይኹን ትፍለጣ ከመይ ትስራሕ ለምለም?
ስራሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምስ ብዙሓት ምሁራን ኢካ ተቐርብ ብዙሕ ነገር ኢካ ትፈልጥ ብኡ ከዓ እቶም ዓማዊልና ብጣዕሚ እዮም ዘበራታትዑና ክሳብ ሕጂ እውን ሳለኦም ዝብል ግምት ኣለኒ።
እዚ ጫማ ምፅራግ ድዩ ምስፋይ ድዩ ምሕፃብ ድዩ እስክ ትስራሕ ነገር ንትርሓስ?
ምፅራግ ጥራሕ እዩ ብዙሕ ግዜ ናትና ስራሕ ፃዕዳ ስኒከር ተኮይኑ 4 ቅርሺ ትብሎም ክሬም ተኮይኑ 5 ቅርሺ ያው ፀሊምና ቡኒ ቀለም ከዓኒ 3 ቅርሺ እዩ።
ጫማ ፀሪክነ መዓልቲ ክንደይ እቶት ይኹን ትረክባ ለምለም?
ብማእኸላይ 50 ማለት እዩ።
50 ቅርሺ ትረክባ ብመዓልቲ?
ስራሕ ዘይክህሉ ስለዝኽእልኩና ከም ኩነታት እዩ ዝውስኖ።
ሕዚ ኣብ ገዛ ዘሎ ኩነታት እስክ ንገርኒ ኣሕዋት ኣለው ድዮም ኣቦክን ነክን እንታይ እዮም ዝሰርሑ?
10 ስድራ ኢና ኣብ ሓደ ገዛ ንነብር ኣቦይ በቁልትን ክልተ ኮይሎና ዘርአዩ ዛዕብየና ስኢልካ ከፍ ካብ ምባል እናበለ እዩ በቲ ኣደይ ንእሽተይ ናይ ጥዕና ፀገም ኣለዋ ኣቦይ እውን ከምኡ ዓይኑ ይሕሞ እዩ በቃ እናተፃገምና ኢና ንነብር።
እቶም ካልኦት ቆልዑ ድዮም ኣሕዋትክን?
ኣሕዋተይ ብርግፅ እኩል ዝኾነ ሞያ እዩ ዘለዎ ሰሪሑ ካብ ልዓም ዝኽእል ሰኣኒ ሕፅረት ገንዘብ ግን ናብቲ ሞያ ኣይኣተውን ትሕቲ ሰብ እዮም ተቋፂሮም ዝሰርሑ ዘለዉ።
ደቂ ኣንስትዮ ኮይንክን ኣብ ዕድመ ንእስነት ጫማ እናፀረክን ክትሰርሓን ከለኽን ምትንኳላት የጋጥመክን ዶ ካብ መናእሰይ?
ክሳብ እዛ ሕጂ እግዚኣብሄር መስግን ወላሓንቲ ፀገም ዝበፅሕና ነገር የለን እንትርፉ ከባራታትዕና ኣጅኹን ኣብየለኹን እናበሉ እዮም ጥይቑና እንዲያ
ሓደ ነገር ክሰርሐ እንዴርካ በቃ ኣእምሮካ ንድሕር ኣሚኑ ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ሕጂ እግዚኣብሄር ይሓግዘና እምበር ሓደ ነገር ንሓስብ ኣለና።
እንታይ ትሓስብ ኣለኹም?
ናይ ውድወርክ ስራሕቲ
ናይ ውፅኢት ዕንፀይቲ
ምናምን ስራሕቲ እቲ መናእሰይ ሓወይ ስለ ዝሰርሕ ወይ ብልቓሕ መልክዕ ተሓጊዝና ክረምቲ ክረምቲ ብዚኣ ዝሰርሕናየን መምሃሪናን ትራንስፖርትናን ጌርና ማተርያላት ዝተወሰነ ገዚእና ኣለና እና ኣብዚ 2005 ዓ.ም ዝሕግዘና ሰብ ብልቓሕ ክበና ዝኽእል ገለተ ንረክብ ነቲ ስራሕቲ ኣብዚ ሕጂ ዓመት ክነውፅ ኢና ዝብል ግምት ኣለኒ።
ክንሕግዘክን ዝበለክን ሰብ ረኪብክን ዶ ትፈልጣ?
እወ ንኣብነት ሰሜን ወረዳ ንግድን ኢንዱስትሪ እንታይ ኢልና ሓወኽን እቲ እንዳ ጣውላ ከፊቱ ኣብ ካልእ እናፅረበ ስራሕ ይጀምር ኣንሕና ከዓኒ 10,000 ልቓሕ ክንጅምሮ ሞ ካብኡ ከዓ ቀስ እናበርና ስርሑ ርኢና ንድግፎ ኢሉ ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሓወይ ክጅምረሉ ዝኽእል ገንዘብ የብሉን ዘሎ ኣማራጭ 2 ዓመት 1 ዓመት ተፀቢኻ እቲ ዝበሎ ብናቱ መንገዲ ምኻድ እዩ እምበር ወረዳና ፅቡቕ ኣፋፍነት ሂቦምን ኣለው እዮም።
ኣብዚ ጫማ ፀሪክን ናይ ትምህርቲ ሰዓት እውን ኣለክን ኣብ ገዛ እውን ስራሕ ክህሉ እዩ ምክንያቱም ወላዲትክን ጥዕና ይፀግባን ከመይ ተካይዶ ኣብ ገዛ ከይድክን እውን ትሰርሓ ዲኽን ምግብኽን ክዳንክን ምሕፃብ እዚ ከዓ ተወሳኺ ፅዕንቶ ይኮነክን ዶ?
ኣብኡ ካ ብዙሕ ሓደ እያ ትገብሮ ነብሳ እንቅስቃሴ እናበለት እተዘይትንቀሳቀስ ነይራኸማን ብጣዕሚ ሕማቅ ደረጃ በዛሕት ማለት እዩ ዝሕማ ግን ለይቲ ለይቲ ጥራሕ ክትድቅስ ገለ ንኮላ ሽዑ እያ ትሕማ ብዛዕባ እዚ ኣብ ገዛ ይተስራሕና ነ ኣእምሮና ንትምህርቲ ዝኽንከውን ኣለና ኢልና ሓደ ግዜ ዝተላዒልና ስለ ዘለና እቲ ዕላማ ትሽትኡ ንምውቃዕ ጥራሕ ናይ 2 ዓመት 3 ዓመት ሰኣን ምፅማም ናይ ብዙሕ ዓመት እንትን ሉስ ክንገብር ስለ ዘይንደሊ እዩ በቃ ኣነ እንድዕ ዝሕግዘና ኣካል ተዝርከብ በዚ ሞያዝስ ክንዓቢና ኣተሓሳስባ ኣለ
በቲ ናይ ውፅኢት ዕንፀይቲ ስራሕቲ ጣውላ
ብናይ ፀጉሪ ስራሕቲ እውን ምንኣስና ኣላ ሓንቲ ዝተወሰነ ካውያ ገለመለ ገዚእና ኣላ ግን ምስ ተዓቅሚ ናይቲ ገዛ ግን ሰኢልና እትን ዘለዋ ንእሽተይ ኣቁሑ ጥራሕ ኢና ገዚእና ኣላ ክሳብ ሕጂ ግን ስራሕ ኣይጀመረትን ብናይ ፀጉሪ ስራሕቲ ስልጠና ኢሎሞን ኣለዎ ብወረዳ ኣብኡ ሰልጢና ብኣኡን ንእሽተይ ተስፋ እውን ኣለና
ክረምቲ ይኸውን ማይ ይወቅዕ ቀትሪ ከዓ ፀሓይ ኣሎ ደሮን ኣሎ ከመይ ነዚ ተፃዊር ክነምኻድ የፀግመክን ዶ
دهاني برغز يزقم نديو كن كيرا ساخه كيتبالا شخا دمو تتدلي درجه تبصحي تخيل سلازي صباح نغسف كن كونينا زبل علامه سلازلنا بزح انفلونسا يفطرنا
امودات طول نغير تحل
من اسي سبيشالي تماهرنا صبو درجه خنبصح صبو غيزي نازلنا يا سلازي طميه طميه كيبرنا بستخالنا متن سارحنا صبو درجه تنبصح دام دسيلن مالت فقادرني عايز بزبل اكل الحرالو غنزب ولا بلق احمو يهابنا سارحنا نملسولو اكل تزركب انا صبو نيري زبل
صبو مو مناتو من اسي لملم جبري يوحنسن ترخص جبري يوحنسن برتعه غبزا بزغات امزي ندمص راديو امريكا زسمعو نعخاتكن كحجزو زدليو بتراديو بيلوم كرخوخن خمس خولو ينا تسفا نغبر كبرتي حاول بطعم يا زمسكنك
طعم نمسك
يا قني النغرماي اذا راديو دمص امريكا ايونا بريتاتكم كنحلفينا
سلام ቢኦኤ ትግርኛ ናብ ዓዲ ዝርከባ ዝራቤተይን ማዓዛ ገርኺዳን ብዓዝቤተይን ኸበረት ተፋዳብር ንኣበባ ተፋዳብር ንብቃት ተፋዳብር ንዝመራት ተፋዳብር ንዝራቤተን ንብላታ ገረ ኢየሱስ ንፈሽቶ ለብርሃን ቀሺ ፍስሃየ ቀሺ በርሀ ባሕታት በፍሪ ህይወት ከምኡውን ፈተውትን ንካህናት ገብረ መስቀል ኣሮሞን እንኳዕ ናብ በዓል መስቀል ዳሜራ ኣብዝሐኩም ካብ ዩስኤ ተስፋ ጋብር ገብረ
ድሓን ደቐኒኹም ቢኦኤ ኣነስ እንካብ ክልተ ሰባት ዘረባ ሰሚዑ ሓደ ካብ ኤርትራ ዳጀፋ ነበር ካብ ጀርመን ዝገብሩ ሓደ ድማ ካብ ኣትስ የብርሃ ኣትስ የብርሃ ሕዋሕት ፈሪሲ ማለት ሱልካ ናይ ቀትርሕ ብዝሓልዎ እዩ እና ጀርመን ዘተዛረባ ኤርትራዊ ድማ ንሃዝዋ ግንባርን እቲ የብርሃን እንዳምየስ እናሰይትተሉ ርኢናዮ ምስክረልና ዝብሉ ዘላ ብስሩ እንዳ ሸዓብያ እንዳዋያለ ይቅር ደምየስ ንግልኻ ዘይብላዕ ንግልኻ ክዳንካ ዝጥቕሚ ከም ዘይውዕል ንህጋር ከም ዝነበረ እዩ ዝፈልጥ እንትኾነ ኣብ እንተጋርሎ ሓርነት ኤርትራ ብስሩ እውን ንህጋር ከም ዘይነበረ ሃብሳም ንድኻን ከም ዝነዝወዱ ከዓነ ርግፀኛ ኤርትራን እውን ዝምስክርሉ እዩ እንትኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኹን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ እቲ ስራሕ እቶም ዝሰርሑ ይሃውዎም እቶም ዘይሰርሑ ከዓነ ኣብ ጀርመኖም ኮይኖም ኣመሪካም ከከም ይልዑ ዝህዝቢ ዓዲ ዘሎ እንታይ ግበር ኢልዎ እዚኦም ደንሽን ወፅኦም ኣሪጎም ካብ ዳጆ ወያነ ይኹን ካብ ዳ ኢሃባ ካብ ዳጀፋ ይኹን ዝኣረጉ እዮም ወያነ ሸዓብያን ግን ደቆም ስለ ዘፍረዩ ብደቆም ክትካ እዩ ሰላም ንክልቲኦም ህዝቢ ኣታ ክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ንውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግን ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222225942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንትደልዩ ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ኣብዚ ደለኹሞ ሰዓታት መደብና በዚ ዝስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይ ተመዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ከም እትኽእል እውን ክንሕብረኩም ንፈቱ ናይ ካናዳ ቁፅሪ ንትጥቀሙ 213-493-0272 ደውሉ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ቁፅሪ ንትጥቀሙ ድማ 44-20-35-17-07-50 ደውሉ ኢኹም ምስ ቪኦኤ ብምትሕባር ነዚ መስመር ዝኸፊትልና ዘሎ ኣብ ካናዳ ዝመደብሩ ኦድዮ ናው ዝተባህለ ኩባንያ እዩ እምበኣር ክንሰናበተኩም ኢና ብሙዚቃ ገዲም ድምፃዊ በረኸት መንግስቲ ኣብ ከድር እናለ ዝፃወታ ደርፊ ያ ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.